Sunt nderuar, mirëdita dhe mirësevini në valet e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Kongresist amerikan takohen me kryeministrin Thaçi, i japin mbështetje marrëveshjes Kosovë-Serbi. Qeveria e Serbisë diskuton sot planin e zbatimit të marrëveshjes. Kosova vazhdon të përballet me bilanc negativ tregtar. Goditët me raketa një distrikt i kontrolluar nga Hezbollahu në Beirut. Për këto dhe materiale të tjera më hollësisht në vazhdim të këtij edicioni, të cilin e fillojmë me një blok të shkurtër informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në takimin e kryeministrit Hashim Thaçi me kongresistët amerikan Robert Aderholt, Bob McEwen dhe Trent Walters, që po marrin pjesë në ceremoninë e lutjeve të mëngjesit në Prishtinë, është biseduar për aktualitetin politik kosovar, për marrëdhëniet mes Shtetit të Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara, për thellimin e mëtejm të këtyre marrëdhënieve, si dhe për dialogun ndërshtetëror mes Kosovës dhe Serbisë, është bërë me dije nga një njoftim për media i kabinetit qeveritar. Kryeministri Thaçi ka falendëruar në takim mbështetjen e vazhdueshme të institucioneve shtetërore dhe popullit amerikan për Kosovën, që nga procesi i çlirimit pavarësisë e deri tani. Në takim thuhet se është diskutuar edhe për marrëveshjen për normalizimin e marrëdhënieve ndërshtetërore mes Kosovës dhe Serbisë, për të cilën, sipas komunikatës për media, kongresistët amerikan theksuan mbështetjen e tyre, duke vlerësuar shumë të rëndësishëm për shpejtimin e procesit të zbatimit të saj. Qeveria Serbisë në seancën e sotme, sipas disa deklaratave të zyrtarëve në mediat serbe, mund të shqyrtoj planin e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Mediat serbe njoftojnë se sonte në orën 18 do të mbahet seanca e qeverisë, pas së cilës do të lëshohet komunikat për media. Kryeministrat e Kosovës dhe të Serbisë në këtë javë kanë arritur në Bruksel pajtueshmëri për planin e zbatimit të marrëveshjes për normalizim raportesh të 19 prillit. Raportet nga Beiruti thonë se dy raketa kanë goditur një distrikt të kontrolluar nga Hezbollahu në kryeqytetin libanez dhe të paktën 4 persona janë plagosur. Nuk u bë qartë se kush është përgjegjës për sulmin në rrethin Mar Mikael. Sulmi erdhi një ditë pasi udhëheqësi i Hezbollahut Hasan Nasrallah njoftoi se grupi militant i mbështetur nga Irani është angazhuar për të luftuar krah regjimit të Assadit në konfliktin në Siri. Arjen Robben i Holandës ka shënuar në minutën e 89 për ta kurorzuar kështu me titullin e kampionit Bayern Munihun, i cili fitoi ndaj ekipit tjetër gjerman Borussia Dortmund me rezultat 2-1 në finalen e Ligës së Kampionëve. Finalja mahnitse në stadiumin Wembley të Londrës, që u mbajt të shtunën mbrëmë, shënon herën e 5 që Bayern Munich bëhet kampion në Ligën Evropiane. Ndeshja shënoi herën e parë kur në finalen e Ligës së Kampionëve përballen dy ekipe gjermane. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e përgatitura. Kosova vazhdon të ketë bilanc negativ tregtar. Të dhënat e fundit të endit të statistikave të Kosovës tregojnë se importi vazhdon të mbetet në përqindje shumë më të lartë se sa eksporti. Kronike Nadia Ahmetit.
Vetëm gjatë vitit e kaluar, sipas shifrave zyrtare, eksporti i mallrave ka arritur në 269.3 milion euro, ndërsa importi i mallrave ka arritur shumë në 2.5 miliard euro, duke bërë që mbulueshmëria e importeve me eksport të arrijë normën prej 10.8%. Këto statistika për përfaqësues të shoqatës e eksportuesve dhe ekspertë ekonomisë paraqiten shqetësuese, pasi sipas tyre që nga viti 2000 Kosova ballafaqohet me deficit të lartë në bilancin e tregtisë së jashtme. Muhamet Imeri është kryetari i shoqatës eksportuesve që funksionon në kuadër të Odës ekonomike të Kosovës. Ai tregon disa probleme sa i përket kompanive eksportuese. Si problem kryesor përmend mungesën e mjeteve financiare për të ngritur kapacitetet prodhuese, kuadrove, teknologjisë por dhe marketingut, e që një dosë të fajt për këtë sipas tij ka sektori bankar me normat e larta të interesit. Si shqetësim tjetër i meri paraqet mungesën e besueshmërisë e konsumatorëve të jashtëm në cilësinë e produkteve kosovare, pavarësisht faktit se disa kompani prodhuese përmbushin standardet të ndërkombëtare sa i përket cilësisë së mallit.
Kompanitë kosovare, për qeveria më qenë shumë më afërt, më kooperuese me përgjithë sfidave të kompanive kosovare, kështu që së bashku unë besoj që është momenti i fundit, është Kosova me pas në deficit as lartë në bashkim ndërkombëtar, por gjithashtu është duhet edhe procesi privatizimi në Iran ato frytet e vjetra.
Edhe Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, konsideron se ekzekutivi vendit duhet të ndërmer hapa urgent për të përmirësuar këtë fenomen, sepse, thot ai, Kosova nuk mund të vazhdojë dhe vitet e ardhshme me këtë trend për shkak të përkeqësimit të bilancit të pagesave të Kosovës. Bektashi madje vlerëson se Kosova nuk ka prodhime të mjaftueshme për të eksportuar në tregjet e Bashkimit Evropian. Për këtë, thot ai, autoritetet kompetente duhet që të krijojnë kushte për tërheqjen e investimeve të huaja në sektorin e prodhimit.
Ne nuk kemi kur farndalesa për të eksportuar në shtetet e CEFTA-s, përjashtim bën Serbia dhe Bosna, por tregu i Bashkimit Evropian është shumë i madh, por problemi është se ne nuk kemi çka të eksportojmë në këto tregje. Sipas mendimit tim, e vetmja mundësi është ristrukturimi i ekonomisë së Kosovës duke të hequr investimet të huaja. Se përndryshe, ne nuk mund të ballafaqohemi edhe në vitet e ardhshme me një deficit kaq të lartë tregtar.
Në anën tjetër, zyrtarët të qeverisë pohojnë përpjekjet për përmirësim të ndërmarrjeve në Kosovë me qëllim që të ngrisin kapacitetet e respektivisht të rrisin nivelin eksportit. Arta Istrefin nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë thekson se një ndër aktivitetet në këtë sektor është krijimi zonave të para ekonomike, ku fokusi do tjetë vendosja bizneseve prodhuese që kanë për qëllim eksportin.
Ministria e Tregtisë dhe Industrisë konsideron sektorin privat kyç në zhvillimin ekonomik, prandaj edhe ka ndërmarr një mori të iniciativave deri më tani për të krijuar një ambient më të favorshëm për bizneset, si dhe gjithashtu tani kemi ndryuar fokusin pak, jemi më shumë të përqendruar në ngritjen e eksportit, e cila do të ndikoj edhe në balansin tregtar, cilën deri më tani e kemi jashtëzakonisht keq krahasuar importin me eksportin.
Sidoqoftë, dhënat e fundit e Agjencisë Statistikave të Kosovës për muajin mars tek viti tregojnë se eksporti kishte vlerën 23.1 milion euro, ndërsa importi 195.2 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Mungesa e investimeve të mjaftueshme në sektorin e arsimit konsiderohet të ketë qenë faktori kryesor për cilësinë e dobët në nivelin arsimor në Kosovë, vlerësojnë ekspertë të çështjeve arsimore. Sipas tyre, qeveria e Kosovës duhet planifikojë buxhet më të lartë në këtë fushë. Kronike Luljeta Kresniqit.
Sistemi i arsimit në Kosovë në raporte të shumta të organizatave vendore dhe ndërkombëtare ishte kritikuar se është në nivel jo të dëshiruar. Ankesat më të mëdha fillimisht ishin bërë për mungesë të objekteve shkollore, mirëpo duhet se kjo problematikë është zbutur deri më tani, derisa problemi cili vazhdon të rëndoj këtë fush është cilësia në arsim. Investimi që bëhet në cilësinë në arsim në Kosovë konsiderohet nga ekspertë arsimi, qytetare, student të jetë i pamjaftueshëm. Eksperti i çështjeve të arsimit Dugagjin Popovci konsideron se investimi më i madh që është bërë në fushën e arsimit ka të bëjë me ngritjen e pagave të mosimdhënësve, që është realizuar para disa viteve, por më pak ka pasur rritje për shpenzimet rrjedhëse që ndikojnë në cilësinë e arsimit.
Si përqindje e buxhetit, mendoj se arsimi po financohet në kuadër të mundësive buxhetore, mirë po në Kosovë këto mjete po shihet që nuk po mjaftojnë për shkak se shkollat dhe komunat në përgjithësi nuk po ja dalin që me mjetet që kanë në dispozicion ti mbulojnë shpenzimet të cilat i kanë dhe të krijojnë para kushtet të nevojshme për cilësinë në arsim.
Në arsimin para universitar, si pas Popovci, duhet të rishqyrtohet seriosisht rrjeti shkollave, pasi që si shtot, a i ka një numër të madhë të shkollave ku funksionojnë paralele me numër të vogël të nxënësve e të cilat kanë shpenzime të mëdha, por edhe në një mënyrë atakohet edhe cilësia, për shkak se mungon numri kritik i nxënësve brenda klasës. Sipas tij, në këtë rast mund të jetë shumë racionale që ata nxënës të transportojnë një shkollë tjetër sesa të investohet në ato paralele të vogla. Por sidoqoftë, situata më kritike mbetet në arsimin e lartë, shton Popovci.
Situata është akoma më e keqe në arsimin e lartë publik, ku financimi i cili jepet për universitetet publike është vërtet i pamjaftueshëm dhe nuk mundëson cilësi në punën e këtyre institucioneve.
Në anën tjetër, qytetarë dhe student konsiderojnë se në fushën e arsimit ka mangësi të shumta. Investimet e bëra sipas tyre janë të pamjaftueshme për një sektor kaq të rëndësishëm siç është arsimi. Durim Siçeva shprehet.
Mendoj se ka vend hala për përmirësimin. Si në infrastrukturë, si në investim pak më shumë cilësi mësimdhënies. Këto të tjera do të më përmirësojnë pak cilësinë e mësimit.
Zyrtar të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë thonë se janë bërë investime brenda mundësive buxhetore që kanë pasur dhe se investimet janë dedikuar më së shumti në ndërtimin e objekteve shkollore. Zëdhënësi i Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Arber Morina jep më shumë mollësi.
Në fushën e infrastrukturës në objekte shkollore, duke marrë parasysh që gjendja ka qenë keqe në sa i përket objekteve shkollore dhe deri më tani janë ndërtuar 92 objekte shkollore, që është një investim mjaft i madh.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni janë të tensionuara dhe përgjegjës kryesor për këtë janë institucionet dhe partitë politike. Kështu u vlerësojnë ekspertët duke komentuar raportin e Amnesty International, i cili gjithashtu flet për prishje të besimit ndëretnik si pasojë shumë incidenteve që ndodhën në vitin e fundit. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Marrëdhëniet ndëretnike në Maqedoni jo që nuk janë në nivelin e dëshirueshëm, por ato nga dita në ditë po përkeqësohen duke rrezikuar të ardhmen e vendit. Kështu vlerësojnë njohësit e ndëretnicitetit duke komentuar raportin e fundit të Amnesty International, në të cilin po ashtu konstatohet përkeqësimi raporteve mes dy komuniteteve më të mëdha në Maqedoni. Milaim Fejziu ishte drejtues së shumëvjeçari Forumit Demokratik për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, thotë se tendosja e raporteve ndëretnike është pasojë, siç shprehet, diskriminimit të njërit komunitet mbi tjetrin, jo vetëm nga ana institucioneve, por edhe nga njerëzit e rëndomt.
Një pabarazi para ligjit është evidente. Nuk ka vend, qoftë ajo të jetë në fushë sporti, kulture, mediale, që nuk zgjidhen mjete, jo vetëm nga qytetarët e rëndomt, por edhe nga përfaqësues të institucioneve që mos e përbuzin qytetarin shqiptar këtu në Maqedoni. Kjo nuk është e rastit, ka një prapavi. Ato që e kanë hartuat strategji e din më së miri, se edhe më para marrëdhëniet nuk kanë qenë në nivelin e duhur. Mirë po, nuk ka pas një urrejtje të shprehur, siç po bëhet tash, e sidomos në këtë vitin e fundit.
Sot Milaim Fejziu. Ndërkohë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike thotë se fajtor kryesor për prishjen e raporteve ndëretnike mbeten partitë politike apo strukturat shtetërore, të cilat sipas Dimovskit gjithmonë kur dështojnë në përcaktimet e tyre i përdorin raportet ndëretnike për të larguar vëmendjen nga dështimet e tyre.
Меѓуетничките односи јас постојано повторувам дека се многу кревко поле во Република Македонија и во секоја варијанта кога
Ун важдимиште përsërisë se marrëdhëniet ndëretnike janë një fushë shumë e brishtë në Maqedoni dhe gjithmonë kur shtetet i del makina nga kontrolli apo i ngushtohet rrethi, atëherë vënë në funksion keqpërdorimin e raporteve ndëretnike. Shteti ka pasur mundësi të kontrollojë situatën dhe të mos lejojë incidente që kanë ndodhur së fundi, por për fat të keq, këtë nuk e ka bërë, thotë Dimovski. Edhe Milaim Fejziu thotë se shteti sikur të donte situata nuk do të përshkallëzohej, por kjo gjendje sipas tij nuk do të shkojë në pafundësi nëse institucionet vazhdojnë të jenë të papërgjeshme ndaj situatave të këtilla.
Këta institucione unë nuk kam përshtypje se nuk munden ta bëjnë atë. Kanë potencial, po unë dyshoj se ata nuk dëshirojnë ta bëjnë atë. Edhe kjo është ajo rreziku më i madh që i ka noset Maqedonisë. Kjo nuk mund të zgjase në pafund. Kjo një ditë do të ketë fund. Ai fund do të jetë një ndarje klasike mbi baza etnike.
Në raportin Amnesty International thuhet se marrëdhëniet ndëretnike janë përkeqësuar si pasojë shumë incidenteve që kanë përcjellur Maqedoninë gjatë vitit 2012. Si vrasja e dy të rinjeve shqiptar në Gostivar nga një polic maqedon, vrasja e pesë të rinjeve maqedon në Smilkovc të Shkupit, draft ligji për zhdëmtimin e pjesëtarëve të forcave maqedonase të sigurimit gjatë luftës së vitit 2001 e shumë incidente dhe zhvillime tjera politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadriu.
Në mbyllje sjellin titujt kryesor. Kongresistë amerikanë takohen me kryeministrin Thaçi, japin mbështetje marrëveshjes Kosovë-Serbi. Qeveria e Serbisë diskuton sonte planin e zbatimit të marrëveshjes. Goditet me raketa një distrikt i kontrolluar nga Hezbollahu në Beirut. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Takimi ynë i radhës është në orën 16:00. Për informacionet të fundit, klikoni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj nga Praga, Mahir Elshani dhe Unë Albana Isufi, ju urojmë çaste të këndshme. Miru dëgjofshim.